Edorta A. Muruak eta Mark Pedal Pijoanek Zubietan aurkeztu zuten larun bat honetan, Baztango Bortzirietako Basaburu Txikiko eta Malerrekako artoari buruz egin duten lana tokiko artoaren egunean larun bat hontan izan den egun horretan. Pasaden ostiralean aipagai izan genuen gaur zortzin aritu ginelako artoaren inguruan hitz egiten, baina gaurkoan Edurne Elizondok emango dizkigu honen inguruko xehetasun gehiago. Arratsaldeon, Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi, eta zu?
Ongi ere bai, hemen txe.
Ongi.
Astea asteko gogoz, eta bueno, bukatzeko ere bai, egin
Asi eta buka, beraz.
Hori da.
Larun bat honetan izan da artoaren eguna, ba, aipatu ditugun gune horietan, eskualde horietan, nondik dator artoaren egun hau, zergatik antolatzen da?
Ba begira, ni justo astebete lehenago, bueno, 8 egun lehenago egon nintzen Zubietan, antxe egin zuten tokiko artoaren egun hau lehendabizikoz, eta bueno, pixkat dena sortu da, ba azken urte honetan, 2025ean, Edorta Amuruak eta Mar Badal Pijoanek egin dutelako lan bat, ba Zubietako errotaren inguruan, ezta, biltzen ziren nekazarien ba artoari buruz. Haiek ikusi zuten batez ere ikusizun Edortak, ba bueno, ba Zubietako errotara artoa eramaten zuten nekazariak gero eta zarragoak direla. Ezta ikusten zuen hor, ba bueno, bazegoela ba ondasun bat galtzeko arrisku bat, ezta? Ikusten zulako etzegoela errelebo handirik, ezta, nekazarien artean. Aipatu behar da Edorta Amuruak urteak daramazkila, azken 23 urtetan aritu da hortxe Zubietako errotan, ba errota zain hor lanean eta ongi ezagutzen du, ezta, batokiko artoaren historia hori guztia. Berran bezala berak bazun kezka hori, ikusten zuen ba gero eta zarragoak zirela nekazariak eta ikusten zuen ba artoaren inguruan edo artoaren atzean hor dagoen ba ezagutza hori guztia, azkenean artoarekin lotutako kultura hori guztia ba galtzeko nolabaiteko arriskua bazela, ezta? Eta orduan Mark Badal Pijoanekin batera, ba hortan aritu dira, batez ere izan dutelako Zederna Garalurren bidez lortutako Next Generation funtsetako diru laguntza bat, eta aritu dira ba horixe, ez, eskualden horretan, Zubietan eta inguruan, ba erran bezala Baztanen, Bortzirietan, Malerrekan, Basaburu Txikian, ba hortxe aritu dira nekazariekin artoa, etxeko arto hori zeukaten nekazari hoiekin, ba baserriz baserri aritu dira hitz egiten, eta horixe, ez da, ikusten ea ze arto barietate zeuzkaten. Balio eman nahi izan diote artoa eta batez ere, ba, haiek identifikatu dituzten 26 barietate horiek, ba, badirelako duela un urte baino gehiagokoak, ezta? Ze kontua da gero 20. mendean ba posor sortu ziren hasi modernoak, hasi hibridoak eta orain aunitzeko hiek erabiltzen dituzte, ezta? Zer daukate hasi hibrido hiek? Ba bueno, ba igual errezago ere inda ditezke eta gero uztailaso, baino urtetik urtera hasi berria erosi behar duzu. Ez baitute balio urte batetik bertzera hasia gordez gero hori erein, baino artaburuak pikor gutxirekin ateitzen dira. Hori ere ikasi duten ekazariek, eta hori ez da gertatzen hain zuzen tokiko barietate hoiekin, ez da? Eta erran bezala, ba, hortxe dago, ez da, altxor bat, hori da, bat tokian tokiko egoera edo klimara egokitutako barietateak ere badira, eta bueno, pixkataiek beren lan horren bidez, eta baita tokiko artoaren egun hori lehendabizikoz ospatuz, ba, balioa eman nahi izan diote bai artoari, eta bai bere inguruko, ba, kultura horri guziari, ez da, ba, errotarekin lotutako guziari ere bai, azkenean ez Zubietako errota, ba hori, aspaldiko 18. mendekoa da, segitzen du martxan, eta gainera bakarra da horrelako zerbitzu bat eskaintzen du, hau da, zuk eramaten duzu zure artoa, eta Zubietako errotan xeatu egiten dute, eta gero zuk bueltan jasotzen duzu, ba, arto irin hori, gaina pagatzeko bi modu daude. Zuk usten alduzu artoaren zati bat, ordain gisa, edo bertzela, kilo bakoitzeko, lortzen den irin kilo bakoitzeko, 0,40 euro ordaindu. Eta, bueno, nahiko interesgarria iruditu zitzaidan niri egiarran, eta, bueno, Zubietako errotara egindako bisitan, ba, antxe, nik ikusi nun, nola, hango, zera, herritar batzuk heldu ziren irina erostera. nekazari ekusten duten arto horrekin hain zuzen, errota zainak egiten duena da, irin bilakatu eta gero saldo egiten du kiloa 5 €. Eta erran bezala hurbiltzen da jendea. Edorta muruak ere aipatzen zuen, ez? Azken boladan taloa modan edo boladan dagoela ematen du, ez da?
Bai.
Bueno, edozein herriko bestatan, ez? Beti dago taloa salgai, bueno, betidanik, ez da? Osa, nahizute, taloa izan zen garaibateko, horixe, ez? Elikagai nagusia. Eta lan honetan ere horixe nabarmendu dute, ez? Hau da, azken 200 urtetan, artoak zer nolako garrantzia izan duen Euskal Herriko baserrien garatze horretan, ez da? Baina, bueno, orain ere ikusten dugu, edozein bestatan, taloak saltzen dira, eta gainera ezmerke, eta sekulako ilarak sortzen dira beti, ez, talori erosteko nik erran behar dut, beran, ospatzen dugu lurraren eguna urrian, eta ez dakit zenbat urte daramazkidan, ikusten dut sekulako ilara erraten duen, gero xego, eta daramazkit urteak taloa probatu gabe.
Eira.
Usten lortzen dudan bertzela, erosi beharko dut nik ere Zubietako errotako irina, eta nik neuk egin etxean.
Bai.
Kontu da, hori xe sustatu nahi dute, ez da, nekazari gazten artean, xaxatu nahi dituzte pixkot, ea sartzen diren, mundu horretan, ea ikusten duten irtenbide bat hortikan, edo behintzat bertze heldu leku bat, ez da, nekazari gazte hoientzat, ea ikusten duten, hartoa izan daitekela ere, beraientzako, horrelako osagarri bat ekar dezakena, ez da. Nik Beñat Etxekolonea, nekazari gaztea ezagutu nuen hor, Zubietako errotan, bera ere zubietarra da, berak aitortzen zuen, zaila dela, ez da, beraz dela nekazaritzatik bizi, baino hala ere, ez dutzi nahi, ez, berak erraten zuen, azkenean itxin beti erein izan dutela artoa, eta pena ematen zion ere, artoa ereiteari usteak, ez da, eta bueno, badu ere atiak egindako negutegi bat, eta hor txibiltzen da ere badu baratzea, tomateak saltzen ditu, berak erraten du, zaila da honetaz bizitzea, baina aldi berean ez du lotura hori edo eten nahi, ez da? Eta ez du ere, esparru hori erabat utzi nahi, eta bera da, pixkat hortikan saiatu daiteke nekazari gazte horietako bat, ez da? Azkenean hori xe da, proiektu honen bidez lortu nahi dutena, ez da? Hori xe, tokiko harto barietate horiei balioa eman, zabaldu ere bai haien inguruan dagoen kultura hori, bertzeak bertze ere aipatzen zuten hiztegia hitz zabal dagoela, ez da, artoaren inguruan, eta hitz bakoitzaren aldaerak badaudela, nahizut, hor utzi dut ere bai, ari bat, ez da, ari mutur bat, eta, hizkuntzaren inguruko aditu batek, horrez, euskararen inguruko horrelako ikerketa bat ere egin nahi duenak, du hortxe ari mutur hori tira egiteko, ez da, eta, ikertzeko artoaren inguruko leksiko horre guztiak, zer nolako aberastasuna duen, eta ze aldaketa dauden, eskualde bat batetik bertzera, baiara batetik bertzera, ez da? Azkenean erran bezala horixe, ez? Kultura haundi bat, ondare biokultural bat, haieke aipatzen zuten bezala, eta hori guztia ere, neurri batean oraindikan ere deskubritzeko dago jende haunitzentzat, eta horixe izan da, inzuzen ere, tokiko hartuaren egunaren helburua ikusko dugu ere, hurrengo urtean ere egiten duten, eta hori ere, seinale ona izanen da, seguraski.
Aipatuzun lexiko horrekin, izte hiztegi txiki bat ere osatu dute, ez da?
Bai, hala da, hiztegi txiki bat osatu dute, eta gero ere niri ere hitz interesgarria iruditzen zaite, tokiko barietateak, karo, ez dauka bakoitzak izen bat, baizik eta haiek lotu dute etxe bakoitzaren edo baserri bakoitzaren izena etxe horrek gordetako hartuarekin, ez da? Eta horra, adibidez, baztanen dugu Irungarai, Ualdea, Santxotena, Zaldizuriko Borda, edo Indertia, ez? Bertzeak bertzeak ze Bortziritan, banik zer dakit, Galtzada, Arantzan, Bekoetxea, Etxalarren, Irigoiena, Igantzin, eta horre Malerreka eta Basaburu txikian ere, Ikusmendi, Garazenea, Migelteneko Borda, baserriekin edo etxeekin lotu dituzte ere harto barietate horiek, eta hori ere bada modu bat, ez da, baserri edo etxe horiei, nola baiteko menalditxo bat ere egiteko, azkenean haiek gorde dutelako horixe, ez, harto barietate hori, eta aipatu duzun bezala, artoarekin batera badagoen hori guztia, ezta, hiztegi aberats hori, kultura zabal hori guztia.
Eta 26 arto barietate horietatik, bueno, egia da etxe bakoitzean edo baserri bakoitzean, bueno, ez dakit, ez banabil osoker badagoela gutxi gora bera baserri bakoitzeko bat, agian gutxiago baserriren batean errepikatuko zen, baina guzti horiek mantentzeak edo 26 horiek aurrera jarraitzak pentsatzen dut lan handia ekarriko duela.
Bai, azkenean da, etxe horiek edo baserri horiek inbar dute apustu hori, ez? Mm-hmm. Eta gero tazaiagoa da, hori da kontua, ez? Gaur egun, ba, azkenean hazi hibridoiek, ba, bueno, azkenean pos, errezagoak dira, ez da lan egiterako orduan. Eta, bueno, haiek inbar dute apustu bat etxeko horren alde beti ere, eta erran bezala, ba, urtetik urtera haziak gorde, eta, ba, bueno, horrek guziak duen lan guziarekin, ez da? Mm-hmm. Baina, bueno, horre ere, Itxasne Mendiberri, Zernagara Lurreko arduradunak, aipatzen zuen bastan malerreka bortziri inguru horretan, bai sumatzen dutela badagoela nolabaiteko interesa ere tokiko produktuekin, ez da? Oda, herritarrek badute interes hori, badute kezka hori tokikoa dena kontsumitzeko, baina ikusten zuten momentu honetan ba, ekoizpenaren arloan dagoela, ez da, utxune bat. Eta hori da inzuzen ere pixkat bete nahi dutena, ez? Eta animatu jendea, ba, hortan astera. Eta azkenean tokiko artoa izateak ematen dio balio erantsi bat, ezta? Eta bueno, ikusten dute herritarrek hori baloratzen dutela eta hortikan pues eman nahi dute irtenbide bat, ba, eskualde hoietako nekazari gazteentzat.
Ba, ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, zu egunean bertan izan zinenan edo...
Ez, ni lehenago egon nintzen, egunean bertan ezin izan nintzen egon, baino bai erran behar dut, begira, Zubietan aspaldi ez nintzela egona, eta Zubietako errotan ez nintzela inoiz hartua.
Begira.
Baino, ez, han bertan, osea, barruan ez nintzen inoiz egona, eta bueno, edorta buruarekin eta Beñate Txikolonearekin izan nuen aukera, ba, antxe, errota bera lanean ikusteko, eta bueno, handikan ateratzen zen usain goxoura, usaintzeko, ze, bueno, azkenean giro berexia, ez, dauka errota horrek ez dugaztu behar ere, museo bilakatutako, zera, errota bat ere badela, bisitatu daiteke batez ere udan, baina, bueno, martxan dago, eta erran bezala, edozeinek, hartua duen edozeinek eraman dezake, eta han xeatu egiten dute, eta gero irina eramaten duzu bueltan, erran bezala, harto pixkatuz dezakezu ordain itzeko, edo bertzela 0,40 zentimo kilo bakoitzeko.
Ba, oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Edurne gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuei, ongi izan.
Aio.
Agur.